Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So ang uluhan ini nga atong wali karon mga igsuon mao ang balaan nga kalayo, no? So maghisgot ta og balaan nga kalayo. Ug dili kayo ta ma deeply rooted sa Word of God when it comes to fire atong yung unsay atong mahuna-hunaan ana. Ha? Impierno, right? But atong makita dinhi nga kining atong giuluhan nga balaan nga kalayo tungod kay pagkunsad sa balaang espiritu sa matag-usa dito sa maong lawak sama sa kalayo sama sa dila nga purma og kalayo. Mao to ang balaang espiritu mga igsoon. Inawi ato lang matuki karon sa ato ang pag hinay-hinay og himay-himay ni ini mga igsoon, no? So kanhinumdum ta sa panahon ni Moses, pag-adto niya dito sa Mount Sinai, right? Nakahinumdum pa muna, no? Ang kanang Mount Sinai, dito na niya nakita ang burning bush, which is naa ang presensya sa Ginoo. So kung natong tanahon, compare karon mga igsoon, og ang mga tao dito sa ubos, nagtanaw dito ni Moses, nga nag-atubang sa presensya sa Dios, pinaagi atong burning bush, makita, ilang makita nga hulayo ragyud kaayo ang maong kalayo ang presensya sa Ginoo. So, karon ning atong sermon karon mga igsuon, giusab sa Dios ang dagan sa Mount Sinai, no? Ngano man? Unsa man? Ang kalayo wala magpabilin sa layo nga bukid. Nabahin kini ngadto sa mga dila nga kalayo ug mapahiluna mismo diha sa mga ordinaryong tao. Mao ni atong mabasa karon nga ang nagpurma og dila nga kalayo nagtagsa-tagsa dito kapahiluna, no? Dito sa mga gi-mention gid na nga dito sa mga ordinaryo nga mga tao. Kay nasayod ta ang mga apostoles gipangtawag ni Jesus Christ dito sa ilahang lugar sa Galilee, kanang Galilee mao man ang panagat man dinha mao nga ilang main source sa ilang panginabuhi. So most of them are fishermen, no? Naa may mga businessman, naa may mga carpenters, but most of them are fishermen. Dili ni mga professional mga igsuon, but dinhi nining panahon na sa dihang ang saad ni Ginoong Hesus nga gisaad sa Amahan nga mao ang balaang espiritu nga mao atong magtatabang, atong advocate, niabot na og mikunsa didto sa mga tao dito sa maong lawak, no? Ug ang ug kun atong tan-aw ni nabahin kini ngadto sa mga dila nga kalayo katong ni kunsad, no? Ug mipahiluna mismo diha sa mga ordinaryo nga tao. Ug magisigot usab kita og the Ten Commandments katong tablet, the Ten Commandments, ang balaod nga gisulat dito mga igsoon sa papan o bato na himo karon nga buhi nga gahom nga gisulat diha sa mga kasing-kasing sa tao. So based sa itong mga Old Testament mga igsuon, gipaduol sa Ginoo ang iyahang balaang espiritu diri kanato ug ang iyahang Ten Commandments gihimo niya ug wala niya isulat sa bato kundi gisulat na niya sa matag-usa nato kakasing-kasing. Naana na dinhi ayang balaod. Ang Pentecostes dili usa ka sulagma ug milagrong panghitabo. Kini gayud ang mga igsoon, kini ang tukma nga higayon nga gituman sa Dios ang iyang karaang saad. Kay dugay na ning kasaad ang Amahan nga ang ipadala niya ang iyang balaang espiritu nga maoy mukunsad dito sa mga tao nga iyang gipili, no? So kun atong tan-aw nag-ingon din nga ang iyang karaang saad nga mubalhin gikan sa pagpuyo taliwala sa iyang katawhan. Nagipasabot ini mga igsoon ang kaning isaan niya nagpuyo na diha sa taliwala sa katawhan, meaning nasa tunga sa mga tao. Pero ang gihimo sa Ginoo na nga diin gikan sa taliwala sa katawhan ngadto sa pagpuyo sulod mismo sa iyang katawhan. So lahi na ang naa sa taliwala o lahi na ang naa sa iyang katawhan. Meaning, anaa usab sa atong kasing-kasing ang matag-usa. No? So pinaagi sa pagpadala sa Espiritu Santo sa mismong adlaw sa Pentecostes, nagpahayag ang Dios og usa ka mahinungdanon kayo nga mensahe alang kanato. Samtang nagtigom dinhi sa unang panahon, samtang nagtagtigom ang mga libuan ka mga pilgrims dito sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa physical nga ani sa trigo, mao ni ang Pentecost nga ilahang gi-celebrate, no? Mao ni ang pag-physical nga ani sa trigo gyud, gisugdan sa Dios usab ang spiritual nga pag-ani sa iyang simbahan. Dili lang dito sa Jerusalem mga igsoon ko, dili sa tibuok kalibutan, lakip apil na ta diri ang iyang tinguha, no? So atong makita diri nga naatay tulo ka punto, naatay tulo ka punto mga igsoon nga ato aning basihan sa ato andagan sa ato ang pagtuo, no? Ang una ana mao ang katumanan, no? Una ang katumanan, dili kinigikan sa pagkahibalo sa tanang tubag o sa pagbati nga kita masaligon, no? Dili nagikan sa maayo eksakto na tong tubag o kita masaligon. Apan kini mao kini ang katumanan o gikan kini sa balaang espiritu nga gisaad sa Dios. Mao ni ang ato ang pagkunsad sa balaang espiritu. Ang ikaduha mao ang kasaligan. So ang nahitabo mga igsuon na nahinumdum pata sa nangagi kay kulang man wala naman si Judas sa Judas Iscariote. Ando si ka-apostolis, sinahimo na lang 11 or 11. So kinahanglan yun na kumplituhon ando si, mauto silang nagpili sila o duha ka tao nga ilahang unsa gitawag anak nila, dice ba na nila, no? Kay mauma na ang gihimo sa karaang panahon. Nga doon na, oh, lahat, no? Doon na sila'y dice nga gikuan, gihimo nila. Pero sa wala pa na nila buhata, ilan na nang giampo daan sa Ginoo, no? Kay ang iyag ang prayer gani sa mga leader na ingon siya, ningon sila, Ginoo, ikaw ang nasayod sa kasing-kasing sa tanan nga mga tao, ikaw ang mupili kung kinsa ang imong ipuli ni Judas Iscariote, di ba? Mao na ang prayer atong mga apostoles, no? Ug dinhi mao ni ang atong sa ikaduha natong apunto, ang kasaligan. Ang Dios ang mupili sa iyang kasaligan nga musangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan. So mingon ta nga doon ang tayo gisugo dito, sangyaw ka dito, adto ka magsangyaw dito aning dapita, igo rat ang gigamit ng instrumento sa Ginoo, apan ang gitudlo sa Ginoo nga atong gisugo through nato, ang Ginoo mismo anak nag-appoint anak niya nga mao siya mo adto anang dapita aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So ang ikatulo, mao ni ang katuyuan. Nahibalot ang mga igsoon nga bisan unsay atong buhaton ug wala ang kabubuton sa Ginoo, ug nangisimang ta sa iyang kabubuton, bisag unsa pang atong katuyuan, dili gina mapadayon, no? So mao ni atong ikadot katulong punto ang katuyuan. Ang katuyuan sa Dios mao ang dili kapugngan nga pagpakaylap sa iyang pagtulunan sa tanang suok sa kalibutan. Mao ni siya ang mandate ug mao ni ang gimando ni Ginoong Hesus dito sa mga disipulo o mga apostoles sa Mateo 28. No? Ato sa nang maagian rong Mateo 28. So ato sa ning tan-aw ang una. No? Ang una mao ang katumanan. At atong basahon pagbalik ang bersikulo 1 ngadto sa 4 nagingon din ha. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit, no? Inumdumi usa ka dapit. Ug sakalit dihay tingog gikan sa langit nga sama sa huros sa kusog nga hangin ug bilokop sa tibok balay, diin didto sila nang lingkod. Unya dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga naapod-apod sa diha ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sa pagsulti sa ilang sa laing-laing pinulungan. Sumala sa gipalihok kanila sa Espiritu. Kung natong tanawon mga igsoon, ang gihinganla nato nga lugar dinhi sa maong bersikulo atong tanawon, pila to ka lugar gani daghan man ni, no? Atong tanawon ni siya pila ni ka lugar. Tong balikon pagbasa to, no? Ya, sa katong ato ang mga gibasa sa bersikulo. Ningon din na, naunsa nga, utso ta magsugod. No? Ningon din na, nga, naunsa ba nga kita nakadungog o matag-usa ka nato sa kaugalingon natong sinultihan, no? Nga natauhan. So mga lumad ni sila yun, nga taga dito, lain-laing lugar lang. Unya, ang giingon nina sa Nuybi, kitang tanan taga Parsia. So naay grupo sa Parsia. Ningon sa nang uban, mga taga Media or Median, no? Naay taga Ilam. So naasay nagpuyo dito sa Mesopotamia, sa Judea o sa Cappadocia, sa Ponto o sa Asia, Phrygia o Panpila, Ehipto, o sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cyrene ug ang langyaw gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig, mga taga Krita ug mga taga Arabia, kita makadungog kanila nga nagsulti sa atong kaugalingong pinulungan mahitungod sa mga gamhanang buhat sa Dios. Ana nato makita mga igsoon nga ang pagkunsad, pagkanaog sa balaang espiritu nga gisaad sa Dios diri kanato o dito sa mga apostol sa panahon nga which is also applicable nato karon kay mao naman na nag-operate nato ang ato mga Holy Spirit man ang anaa kanato, dili sad imposible nga ang Ginoo magpanglihok usab sa atong kinabuhi. Imagine sa kadaghan nining mga lugar lain-lain og pinulungan, wala makinahanglan og translator kay kutob sa makadungog sa ilang gisulti pareha gyud sa ilahang mga sinultian. Dili gyud na siya malimun nga dako kay nang milagro mga igsoon. Karon gani maglisod na gani ta og tulo lang ka language nga to ang i-master, di ba? No? Ang ako master ra gyud a Pilipino, Bisaya og puro-puro raman sa Buano gyapon si Buano, no? So usara na siya. Pero kani daghan kaayo lain-lain ni sila, dili ni sila pareho pinulungan. Niya amazing kay mga igsoon nga sila nakadungog kada sulti ilahang nadungog ang ilang mismo language. Unya, unsay gisulti, ningon sila din ha, nga, nakadungog sila silang kagalingong pinulungan, mahitungod sa mga gamhanang buhat sa Dios. So, nag-preach sila, aning higayuna, sa dihang ikunsad ang balang espiritu, nga wala na sila magkinahanglan o translator, o mo-translate sa ilang mga pulong, nga to sa mga tao tungod kay ang balaang espiritu, mao'y naglihok ni atong napita, ni atong panahona, nga aron nga matagsulti sa mga apostoli sa usa ka pinulungan, ang tanan makasabot. Amazing kayo, di ba? No? Mao na mga igsuon nga ato makita nga ang balaang espiritu gamhanan gayod na siya. Kay ang balaang espiritu mao na siya, ang gahom sa balaang espiritu mao na ang gahom nga panagbanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa kamatayon, okay? So dinhi na atong tanahon ang bersikulo 1, sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagakatigom, no? Mao na ang detalye gihatag ni Lucas, nagakatigom sa usa ka dapit. Dinhi mga igsoon sa diyang nahingpit na og natuma na ang adlaw sa Pentecostes. Naglihok ang Dios subay sa balaan nga talaan sa panahon nga natukod sa wala pa ang paglalang sa kalibutan. So naglihok ang Ginoo sa mga talaan sa panahon, ang mga record sa times sa tuang panahon nga gisulat na daan sa wala pa ang kalibutan, no? Aron hingpit natong masabtan nga ang mahitabo ni atong lawaka, kinanglan natong masabtan ang kahulugan sa Pentecostes sa daang tugon in the Old Testament. So ang pulong nga Pentecostes mga igsuon nagakikan kini sa pulong nga Griego nga Pentecoste, no? Pentecoste. Nga nagpasabot nga ikalim-an or 50 days nga kuan lima ka o 50 ka adlaw nga ginganlan kini sa Griego og pista sa Hudiyo nga nailhan nga Shabbat. No, I don't know how to pronounce, pero bahala na mo pagsyabot, no? Mo na siya gibutang dire. Okay. So ang pista sa mga simana, mao ni siya, no? Ang Pentecostes nahitabo eksaktong kalim-an or 50 ka adlaw human sa Pasqua or Passover. So meaning nag-celebrate ni sila sa kaninga feast after sa Passover. Kay ang Passover is every year man na nilagimo. Mao man ni ang time nga maghatag og mga hayop nga limpyo kayo ang mga tao for the atonement of their sins, no? Pero gihimong negosyo sa mga dito sa ilaha nga nindot kayong imong hayop, imong dadon na aras sa imong katre, imong hayop, ikaw nasa sahog, ang imong hayop na sleep right, arundigin mo tugkad o yuta, e nag-abot dito, maingon sila, di na pwede, kay naanay mga hugaw, kay naay amo diri, mo ni limpyo. No? Mao nay usahay, mao tong gituwad ni Jesus Christ dito sa templo. No? Anyway, mao na nay tabo sona. So, ang karaang kalendaryo sa agrikultura sa Israel sa Paskwa, nagtimaan ni sa sinugdanan sa ting-an ni sa barley, no? Kailan siguro mo barley, no? Apan ang Pentecostes, paglabay sa kalim-an kadlaw, nagtimaan sa pag-abot sa hingpit nga tig-an ni gayod sa trigo. So, mao ni siya ang ilahad ang harvest. No? Day of harvest, no? Mao ni ilahang gi-celebrate. Ang mga mag-uuma sa Israel magdala og unang mga bugkos, no? First nila nga product nga sa ilahang mga tanom, unang mga bugkos sa ilang mga ani ngadto sa templo og ila ning iwarwara, iwagayway nila kini atubangan sa Ginoo isip timaan sa pagpasalamat og paghalad. So this is another celebration nga gihimo sa mga Hudiyo mga igsuon agik pagpasalamat sa Dios sa ilahang ani diha sa trigo after 50 days sa Passover feast, no? Ang usa ka gatos kakatauhan, usa ka gatos ug kawahaan ka mga magtutuo nga nagtigom sa Jerusalem na sayod pag-ayo kun unsa ang paghulat kanina na nahibalutan ni nga giingnan gyud sila ni Jesus Christ before nga ni ato ni asensya nga kanang naa siya'y command nga gihatag nga ayaw mo paglakaw pabilin mo sa Jerusalem hangtod nga dili mo kunsad ang walang espiritu. So for one kani silang 120 mao ni sila giingnan ni Jesus Christ. So naana na ni sila sa huwat kay sige nilang huwat during the ministry of Jesus Christ nagsige ni sila huwat, no? Kini mga tawhana kun atong tanawon mga igsoon dili na ni sila katong 12, no? Kay kun atong tanawon sa unang wali na to ngano man nga sa 11 ang gipuli dito ang duha man ka tawo si Barsabas o Jose og si Matias wala na gyud ma-mention din ha, mga igsoon sa ilahang grupo. So makita nato masabtan nato na nga dili lang di ay kani silang 12 nagsigig uban daghan ang mga tawo naguban atong ministry ni Jesus Christ, which is wala gina sila mailhi, no? Apa naguban sila diha kay mao man ni ang makita nato dinhi sa dagan sa ilang sugilanon, no? Gingo usab dinhi nga kining usa ka gato sukawaan ka magtutuo nagtigom sa Jerusalem na sayod sila pagay kun unsa ang paghulat. Napulo kaadlaw na milabay sukad nga misaka si Jesus ngadto sa langit, no? Again sa niagi ato tong gikwenta gikan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ pila ka adlaw gani siya nagstay diri kisa may makatubag kay ang inyong premyo to as langit 40 days na no, 40 days after si pag resurrect niya nagstay siya og 40 days nagsangyaw gyapon siya nagtudlo gyapon siya bahin sa kanang gingharian sa Dios. And then pagkayab niya sa langit, how many days una pa ni ari ang Holy Spirit? Pila man ka adlaw? So 10 days. No. Oh. Nahog na siya og 50 days tanan. Which is ni match sa kaning Pentecost. 50 days. So makita nato din ni mga igsoon nga kani sila naanad na sila si paabot. Unya og ang naka ang kung natong makita ang ilang kinabuhi, samtang sila nagpaabot, wala sila ingon nga nagsigi sila tanawag TV, no? Or nagsigi sila chat. Kay wala TV sa una, wala sa cellphone. So ang ilang gihimo, mga igsoon, ilang gihimo kung unsa ang maayo nilang buhaton kung sila nagampo. Dito sa taas sa lawak, dito sila nagpadayon, nagkahiusa sila sa pagampo. Kay bisan pa man sa unang panahon, dili magyun na isagol ang babae o lalaki, managlahi magyun silang pundok, ang kaning higayon na ang mga lalaki o babae, giusa. Ang mga apostoles o ang mga igsoon ni Jesus Christ, no? Daghan man na igsoon Jesus Christ o lalaki, nagkaipon, nagkasinabdanay, o ninumdumtak, mauni kontra kayo, mauni oposisyon ni Jesus Christ, ang iyang mga igsoon. Murag familiar kay na mga igsoo, no? Mga lagad gani ka sa Ginoo, ang una yung mo stirred up nimo or ang una gani gani mo ang moalkunta sa imo ang pagpanglagad sa Ginoo, usually may tabo within sa atong pamilya. Di ba? Agree mo ana? Maunay kasagaran may tabo mo ni dinhi ang kontra ni Ginoong Hesus iya ni mga igsoon. Pero dinhi napita sa ilang pagkahiusa nga nagpaabot sila sa Holy Spirit, nagkahiusa sila, dili na ingon nagkahiusa sila nga unsay gibuhat din na nag-standby, pero nagkahiusa sila diya sa pag-ampo. So meaning mga igsoon, bisan pa mag-unsay imuhang nationality, unsa man ang imuhang upbringing, babae man ka, malalaki ka, matanon ka, mga batanon or girls, no? Magsabot gyapo na. Magkahiusa na diya sa pag-ampo. Kung huwag kikinig pag-ampo, mga igsoon, mo may nagbugkos na to, nga aron kita makapadayon o pagpangalagad sa itong buhi nga Diyos. Amen? Maog yun na siya. So, dinhi, busa, naghulat sila, nagtigom sila sa kalawak sa taas, nagampo sila, nagsusi sa kasulatan. So, wala lang sila nagampo, nga tagsatag sila ampo, pero nagsusi sila sa kasulatan. Mauna sa akong gingon ganiha, nga, while ago nga, ang kanang prayer o ang scripture, mag-uban yun na siya. Magkuyog yun na sila, no? Nagampo sila og nasusi sila sa kasulatan og naghulat, no? Naguna-una naghulat sila samtang nga mubalik mo kunsad na ang balang espiritu. So dinhi nagpadayag ang Dios og usa ka importante kayo nga mensahe pinaagi sa pagpadala sa Espiritu Santo sa eksakto gayod nga adlaw sa Pentecostes, no? Samtang nagtigom ang libuan ka mga pilgrim sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa physical nga pag-ani sa trigo, kinisang higayon na mga igsoon, mausan yung higayon nga gisugdan sa Ginoo ang pag-ani sa mga kalag. Pinaagi sa mga apostoles, pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung ato sa makita din sa buhat 2:41, no, mamana, next nato na ngawali, 3,000 ang mga kalag ang naluwas ni ana lang adlawa. 3,000 katao, 3,000 souls ang naani, ang naluwas, nakadawat og kaluwasan ni anang adlawa tungod sa ilang hiniusang pag-ampo during the Pentecost. No? O ang bunga ni mga igsoon na mga pag-ani, dili gayod kapungan. O kini, nakita na to, nagpadayo ni. Dili lang sa ilang panahon, kundi ni hangtod sa atong panahon, dinhi sa atong iglesia, sa atong panimalay, sa atong kasilinganan, o sa ato ang syudad. Ngano man nga ma-prove na to nga nagpadayon eh. Ano naman ta din eh. Kay wala pa ni magpadayon ang buhat sa Ginoo nga gihimo sa mga apostoles nga nagkatapok sila pinagi sa pag-ampo nga diin 3,000 anang adlawa converts na nadala nila. Nagpadayon ning maong buhat mga igsoon mao nang ania ta karon kabahin ta ni ana. Kay wala pa tay labot ana tuwa ka tag-asa ta karon ibutang sa Ginoo, no? Mga buhat, dos-dos, nag-ingonin ha. Og sakalit, dihay tingog, gikan sa langit, kasama sa huro, sa kusog nga hangin, og milukop sa tibuok balay, diin dito sila naglingkod. No? Gisultian, ang author, nagsulti na to, mga igsoon nga si Lucas, nga kining balaan nga pag-abot, na hitabo ni siya, dili ni siya inanay. Dili ni siya ingon nga, oh, naining usa, naabot na silang usa. Kalit kay ni siya, mga igsoon, ni kalit lang na siya tungha. Diya. Monig ingon ni Lucas, no? Nahitabo kini sa kalit. So meaning kalit, tungha na na dayon ang katong mga kalayo, ang balaang espiritu. So ang pulong nga Greek ani mga igsoon, monig itawag apno, no? Naghulagway sa usa ka wala damha, no? Di ka maka-expect nga ingon di ato kapaspas, ingon ato kadali. But the sovereign will sa Ginoo nangilabot ining maong buluhaton. Walay tao nga makatakda sa panahon sa paglihok sa Espiritu. Mao ni gipakita ni, mao ni gipasabot ni Marcos, no? Usa kini ka pahinumdum kanato nga ang misyon sa Dios usa ka butang nga atong giapilan. Kalabot kita niini mga igsoon. Ang misyon sa Ginoo, ang misyon ni Ginoong Hesus sa panahon sa iyang ministry, kita karong panahon na nangilabot ani ug labot ani ug apil ta niini mga igsoon. Dili usa ka butang nga atong gipalihok pinaagi lamang sa atong kaugalingong kusog, kundili ang paghinalig nato sa kusog sa Dios. Wala mingon si Lucas mga igsoon nga dunay tinuod nga bagyo o kusog nga hangin, Mingon lamang siya nga daw sama kini sa hangin. No? Ingon ni ana, sama ni ana nga tingog. Versikulo 3, naging ununya, dihay mipakita kanilang nga dila, nga daw kalayo, nga naapod-apod diha sa ibabaw sa matag-usa kanila. So pag-usab, si Marcos, mabinantayon kaayo, ayang gisulti, mga dila, nga daw kalayo. No? Careful kayo siya sa iyang writings. No? Iyang pagpasabot ka na to, no? Mga dila, nga daw kalayo, gisulayan niya sa paghulagway ang usa katalagsaong butang gamit ang mga pulong nga nagtumong sa physical nga mga butang. So iyang gibasi ni pinaagi sa mga physical nga butang kay na amantay kalayo, na amantay hangin. So iyang gipakita dinhi nga ingon ni ang iyang nakita sa dihang ang balaang espiritu mikunsad, no. So kining hangin mga igsuon og kalayo do na sa ilawom kay nga kahulugan. No? Na siya connection sa kasulatan. Ano man, ang hangin na, mahimong simbolo sa giginhawa o gahom sa Dios. Sa panahon sa pagkatao, sa gihimo siya og tao, unang tao sa kalibutan si Adan, gikan sa lapok iyang gimo niyang tao, unsay iyang gihimo. Haron mahatagan niya kinabuhi, iyang gitayhupan, pinaagi sa iyahang hangin. Nakabaton og kinabuhi si Adan. Mo na dunay koneksyon ang sa kasulatan ni. Niya ang hangin mahimong simbolo sa gininhawa sa gahom sa Dios. Ang pulong Hebreo nga ruwak o ang pulong nga Greek nga pneuma mahimong magpasabot og hangin, no? Mao ni siya Greek o Hebreo. Ang sa Hebreo ruwak, mao ba na pagpronounce sana. Sige lang, pasensya lang mo ha. Sige. Ang pneuma ang kaning sa Greek nato. So dali ra na siya. Unya nagpasabot og hangin o gininhawa o espiritu, depende na sa unsa ang context nga gipasabot sa writer. Madungog nato ang mga paghisgot nga susama sa Genesis. Balik ta sa karaan tugon, diin ang espiritu sa Dios sa pagbasa nato sa Genesis, pagsugod ginatubasa ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan, di ba? Kun imong tan-aon ang Genesis 1, pagsugod gin magbasa, the spirit of God hovering around the water. Kay sa unang panahon wala pang kalibutan, puro tubig na, no? Tubig unya. Awa po kadto sa Ninoon dito, basta ako na libaw ang tubig, no? So, mao ni siya ang gipamatuod ni ni Lucas, no? Sa Genesis. Unya madungog usab nato nga pahayag paghisgot susama sa Ezekiel 37 diin ang giginhawa misulod sa mga uga nga bukog o gininabuhi. Gininhawa sa Dios. Ang bukog na buhi, na tauran o flesh. Unya, nausab ang kalayo. Nagkiktagbo si Moses, no? Katotong istoryahan gani ha. Diin ang burning bush, katong sampinit nga nagsiga, nagdilaab. Ang Dios mikunsa dito sa Sinai, uban ang kalayo, no? Unya napagyoy katong ilahang pagadto nila gikan nila sa Egypt. Diin dito sila sa wilderness. Usa ka haligi nga kalayo ang nagiya sa Israel during night time. Kay ngit-ngit man kaayo, wala pa man toy solar system sa una, no. Karon nanam tay mga solar, gamay na kitag bayran kuan, kurinti. So dunay haligi nga kalayo nga nagiya kanila aron sila makasubay silang dalan nga makapadayon sila sa pagbiyahe sa ilang paglakaw bisan og gabii. Kay duna sila isuga. Unya tungod sa kainit mga igsuon ato tong ipares kun unsa ang pares tong haligi kalayo mao sad ang cloud of glory. Nga nagpandong sa mga tawo nga nagbiyahe diya sa disyerto tungod kay init jud kaayo sad sa buntag. Unya atong usa ka haligi sa kalayo nga nagiya sa Israel. Ang himaya sa Dios mipuno sa tabernakulo ug sa templo sa kasulatan. Ang kalayo sagad yun nga gilambigit sa presensya sa Dios, pagbalaan ug pagpadayag sa himaya sa Dios. So do na gyud siya significant mga igsoon, no? Kung ang Dios makahimo sa pagpahiluna sa mga saad, mga pulong ug propesiya nga nahitabo sa pagluwas, ug bisan pa sa tukmang panahon sa Pentecostes nga milungtad og daghang siglo aron matuman gayud ang iyang gisulti sa ato pa, og gituman sa Dios ang iyang gisulti, pila na ka siglo ang nahitabo mga igsoon sa ato pa makasalig kita kaniya samtang o kun ipadala kita niya sa usa ka misyon karong panahon na. Sa usa ka saad nga direktang giuban ni Jesus ni ana ang misyon, makita nato sa atong gisgutan ganiya sa Mateo 28, no? Ngano man nga gi-mention man ni mga igsuon tungod kay ang unahon natong basa ang Mateo 28:19, nag-ingon din ha, busa sa inyong pagpanlakaw, himo ang mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Usa kini kasugo nga maoy ilang buhaton. Now, dili man ni sugo nga diha ra napita ang sugo baya ug aton tanaw ng kwan, all nations even to the end of the earth. Pero unsa may nakahatag kanila ug ganang paglaom, no? Mao ni gipadayag usab ni Lucas sa bersikulo 20 ningon diha nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mao na ang iyang sugo pag adto dito sa lain-laing bahin sa kalibutan. Ningon siya diri og tanawa, ako magauban kaninyo kanunay, dili lang taud-taud lang mawa. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Meaning, kung kita gihatagan ta og pribilehiyo nga magmisyon ta, magmangadto tag laing lugar o magsangyaw ta sa banghilyo sa Dios, mga igsuon, bisag diri lang sa atong lugar hinumdumi nga ang saad sa Ginoo magauban siya hangtod sa katapusan sa kapanahon. Di ni nato mabulag ning duha ka bersikulo, no? Ang sugo sa paghimo o ang pagngatinunan giubanan sa saad sa iyang presensya. Ang maura gihapon nga Hesus nga atong nagdala kanato, nagingon, ako magauban kaninyo. So diha sa buhat dos nagpakita kanato kung giunsa kana nga saad nga presensya na himong tinuod o gamhanan din sa kinabuhi sa simbahan. Tungod kay kanan duha ka bersikulo mga igsuon, ingon na busa sa inyong pagpanlakaw, himuang mga tinunan ang tanang kanasuran. Imagine pila na sila kabuok. Dili man literally ang giputo kay pasabot anak nga ayaw mo unang padayon mo. Kay bisan kita og suguon ta og dunay kanang desire nga magmisyon ta, moingon ta nga ala adto ka dito tibuok Amerika mao'y imuha. Di gina na to mahimo mga igsuon. Ang gipasabot ni anak, padayon, once nga naka sa mission, padayon, kay niingon man na, go, wa man maingon return. No? Ang Ginoo ay mo pahilo na sa ato ang kinabuhi. Ang atong pagsalig, nagikan kaniya nga maingon, pag-ingon niya nga, ako mag-auban kaninyo kanunay. Kanunay mga igsuon. Ang uban makadungog sa mga pulong, nga paghimo, mga tinunan, o dayon, magsugyot dayon sa pagsusi sa atong kagalingon. Na mangutana dayon ta kanang labi nang iasay ikada dunay mga evangelistic nga atong mga buluhaton unsay ipangutana sa mga kaigsuonan, igo ba ang akong kahibalo, no? Mo na ilang question sa ilang kagalingon, igo ba ang akong pagkahamtong, akong edad, pwede na ba ko dito magmisyon, no? Ang ikatuloy na isay pangutana, maayo ba ako mosulti? So kanang mga rason mga igsuon, ato na nang kaugaling rason kay aron dili ta makahimo sa bulaton sa Ginoo. Ang pangutana dili angay nga ingon ana pagpangutana. Ang atong pangutana, igo ba ko? Angayan ba ko? No? Igo ba ko sa plano sa Ginoo? Unya inubanan sa nas pangutana nga naguban ba gayud si Ginoong Hesus kanako. Dili mao ang bulaton, kuyog ba nako ang Dios? Kay si Moses nagingon nga, dili ko mulakaw kung dili ka muban ang iyong presensya, dili ka namo. Ingon ni ana ang kabililhon, kagamhanan sa presensya sa Dios nga kini mag-uban ka nato sa mga buluhaton. Atong tanawon diri nga, ang paghimo o mga tinunan, wala gayod gituyo nga mahimong butang nga atong makabuot. Dili na ato kaugalingon mga igsuon. Dili na butang atong makabot pinaagi sa tawhanong kusog. Ang misyon sa Dios usa ka butang nga atong giapilan. Igo lamang kitang niapil niini, igo lamang kitang gidala diha sa Dios. Dili kini usa ka butang atong gipalihok, pinaagi lamang sa ato ang kaugalingon. So dili ni usa ka butang nga ato ang buhaton lang ikaw lay mo adto. No? Mo volunteer ka. Inigtawag sa Ginoo. Oh, Brother Joseph, here am I, Lord. Nakay mission. Send them, Lord. Oh, di ba? No? Anak mo na yun, here I am, send them. No? Kung napito ni mo ang usa ka tawo sa pag-ampo uban kanimo, ug dili ka sigurado kung unsa ang isulti, hinumdumi mga igsuon, nga naa si Jesus kauban nimo. Nagpasabot kini nga kun molingkod ka uban sa usa ka tawo o gablihan ang Biblia o musangya kung ipambit nimo ang ebanghelyo hinumdumi nga dili ra ka munduha kundi naa si Ginoong Hesus kauban ninyo. Kay mo man yang gisaad, ako magauban kinyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung magsugod ka sa pagiya sa usa ka bag-ong magtutuo o makaamgo ka nga wala kanimo ang tanang tubag hinumdumi nga si Ginoong Hesus naa kuyog nimo. Ayaw ka bala ka sa imong itubag. Ang dakong sugo, mga igsuon, aduna na'y kauban, nagdala usab nagdakong kauban. Kung nunay dakong misyon, dakong sugo, anasad ang atong dakong Diyos, naguban ka na to. Muna, di kita angay mabalaka. Ang iyang ang gisaad sa Diyos, iyang gituman, o nagpasabot kini nga makasulod kita sa iyang misyon, uban ang pagsalig nga kung ipadala kita ni Jesus, dili kita niya ipadala nga mag-inusara. Miingon si Jesus kanila sa buhat 1:8. Nagingon din ha, apan makadawat kamu gahom dia nga makakunsad na kaninyo ang Espiritu Santo nga kamu mauunya ang akong saksi sa Jerusalem o sa tibuok Hudiya o sa Samaria o hantod sa kinatumian sa kalibutan. Kinsay giingon din sa Ginoo kauban? Ang balaang Espiritu. O karon nining panahon na mga igsoon, miabot ng Espiritu, natuman na ang sahad busa kung gitawag kita sa ni Jesus aron maglambigit, maghimo. Maghimo tang mga tinunan, mauni, labi na sa atong harvesters, mga igsoon, ang purpose na to, ani, is to share the gospel sa tao, sa atong mga kaigsoonan, aron mahimo silang atong i-disciple, and then para mahimo sa silang discipler. Make disciple to make disciple. So mauna ang ato ang katuyuan sa Ginoo ining ato ang harvesters ministry nga gisulti ganiha ni Brother Joseph. No? So atong tanawon og karon miabot na ang espiritu sa espiritu natuman ang saad busa kun gitawag ka ni Ginoong Hesus aron maglambigit og paghimo usa ka tinun-an ang atong pagsalig dili angay magagikan sa ato ang personalidad. Kay usahay moingon man ta adi ko dia kay di ko guwapo basig dili ko tagdo no nana bitaw di ko guwapa di ko sumay labot ang imong itsura no. Sagdil. Bona nga dili ni magagikan sa atong personalidad o sa atong abilidad sa pagpakigsulti. Bisag unsa pa ka fluent na musulti, bisag unsa pa ka maayo imong abilidad, dili gina mo ang atong basihan kung kita musangyaw sa pulong sa Ginoo maghimo tag disciple. Dili kinigikan sa pagkahibalo sa tanang tubag atong hinumduman, dili ni pagkahibalo sa tanang tubag o sa pagbati nga kita masaligon. Mao kini ang katumanan ugikan kini sa balaang espiritu nga gisaad sa Dios. So, tanan natong gibuhat sa atong misyon, no? Mao na ang nakakita dinhi sa una nato nga punto nga mao ni ang katumanan nga giplano sa Ginoo sa matag usa nga kinabuhi nga Kristohanon nga kita mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao na atong gibasa ganiha. Kung nakagishiran niya, nakalimot kayo sa imong share, inumdumi, naa ang Ginoo, naguban ka nimo. Siya ang magtudlo. So sa may pagtulunan ng mga isunod, ato makita din eh, nga gisangkapan kita sa Dios. Ang iyang mga kitang iyang mga katawan, pinaagi sa panaghiusa, ug aktibong pagpaabot, ug gahong sa Espiritu. So sa kanunay kita nagpaabot sa balang Espiritu nga mukunsad ka nato aron mo saksi ngadto sa kalibutan, dili kita gihimo lamang tang vessel and instrument nga mo saksi ngadto sa kalibutan sa mga katawhan sa pag-share sa gospel. We are just instrument but the one who preach the gospel is the Holy Spirit. So dili ta angay mabalaka unsay ato isulti. Di ba? So magpakita ang Dios kung mangita kita kaniya og musalig sa iyang gitakdang panahon. Imagine na. Magpakita ang Dios kung kita mangita kaniya. No? Which is nagdala nato si kaduha ka punto. Ang kasaligan, no? Mao na buhat 5 ngadto sa city atong basahon mga igsuon, no? Ningon ni na, ni atong panahon nga dito yung mga Hudiyo nga nagpuyo sa Jerusalem, mga taong reliyoso gikan sa tanang nasod ubos sa langit. Ug tungod nini nga kabanha ang daghang mga tao nagpundok ug sila nang libog kay ang matag usa kanila nakadungog nga gisulti ang ilang kaugalingong sinultihan. Sila natingala ug nahibulong nga nagingon, tanawa, dili ba kini sila tanan nga nagsulti mga Galileanon, no? Ang katapusan nining bersikulo mga igsoon kanin bersikulo 7 mao ni nagdaog kana bang kahibulong, no? Makapahingang ha. Ngano man giingon din tataw kay klaro, tanawa, dili ba kini silang tanan mga nga nagsulti mga Galileanon man? Silang tanan nga nagsulti taga Galilea. Walay laing nasod, walay laing lugar, usa lamang ka lugar, pero nagsulti sa daghan kaayong pinulungan pinaagi sa balaang espiritu. Nakita sa mga tao. Tungod kay ang mga tao mga igsuon magduda gyud sila. Daghan kay pagduda. So kung makakuha ka og tao para sa usa ka importante nga trabaho, ato gyung susihon ang ilang kinaiya. Atong tan-aon kung qualified ba siya nining maong misyon, no? Dili man kita ang muhimo nilang perpekto, but ang atong buhaton ana nga gihimo sa mga apostolis ug hinumdum mo sa duha ni Mateas ug ni Jose, ilang giampuan, ilang gisalig sa Ginoo kay ang Ginoo ra nasayod sa tanan nga kasing-kasing sa tanang katawhan. Niyatong panahon na sa versikulo 5 na ingon, dito yung mga Hudiyo nga nagpuyo sa Jerusalem nga taong reliyoso gikan sa tanang nasod ubos sa langit, no? So kining mga kaning giingon din nga taong mga reliyoso o Dios nun mga igsuon nagrepresentar ni sa mga Hudiyo nga nagkatibulaag sa karaang kalibutan sulod sa daghang siglo tungod kay tungod atong pagkadesierto katong nagkatibulaag na mga Hudiyo, no? Mao ni sila nagkatag ni sila mga igsoon napunta ni sila sa laing-laing dapit apan nahiusa sila diha sa pag-abot na ni Kristo ug sa balaang espiritu. So, mibiyahe sila gikan sa nagkalain-laing suok sa mga imperyo o Greco-Roman o Persia aron pagtuman sa sugo alang sa Pentecostes dito sa Jerusalem. So kini balik nata sa Pentecostes mga igsoon. Susama ra ni sa katong Passover feast nga ang kaning mga tawhana lagyo kay lugar basta mga Hudiyo. Hudiyo ni sila tanan, no? Muadto gina sila ngadto sa Jerusalem. Mao ni ilahang tapukanan ang mga dapit. Adto sila magimo og halad, no? Nakita usab sa bersikulo gilista usab ni Lucas katong tunginan lang nga daghan kayong mga lugar, no? Mura siyang nag-rule call sa mga lugar sa United Nations, no? Daghan kaayo. Ingon niya partiyanhon, midanhon, Ilamhanon, mga lulupyo sa Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, ug Egypto, no? Napay Roma. Apil na ni ang mga Hudiyo nga mga proselytes, no? Nga nagkabig sa mga Judaism, no? Nga taga Crete, no? Ni mga proselytes, mga mauna sila mag naa sila sa laing pundok, mukabig sila sa duna nila ang pundok, mao na ang proselyte. So, mao na usually ako ingon gyud. Mo share mo sa gospel abi nagnanay church, try to visit our church. Ayog ingon nga arena diri, ha. Okay. Sigaway yon tas pikas. Anyway, so sa kini ka makapahingang ang listahan sama kini sa mapa sa karaang kalibutan nga nagtigom sa usa ka pundok sa mga tao. Bersikulo 6 nagingon, ug tungod niini ang kabanha nga daghan kay mga tao nagapapundok ug sila nangalibog kay ang matag usa kanila nakadungog man sa gisulti sa ilang kaugalingong pinulungan, no? Kini milagro, dako kay ning milagro. Dako kay ni milagro ni tabo sa panahon sa Pentecostes. Ang ano sa'yo natungtimanan nga adunay duha kalahi nga matang sa panulti, no? Sa nagkalain-laing pinulungan. Katong dila, no? Diha sa bagong tugon. Ang panghitabo sa buhat dos nagtumong sa tinuod nga kasamtangang gamit ang pinulungan sa tao nga gisulti o nasabtan dayon sa lumad nga tigsulti ni atong pinulungan na nga wala makinahanglan og maghubad. So wala makinahanglan translator. Apan ang pangutan na nga kinahanglan atong tubagon karon ato ning tan-aon mga igsoon, ang mong pangutan na, duna ba ako'y igong kahibalo aron buhaton ang tanan? So muna yung pangutan na ito sa itong kaugalingon, kung duna ba ako'y igo yun nga kahibalo, nga aron mahimo na ako ni. So mauna ang milagro. Mao na timan kun unsa gayud ang makapahinganga sa mga tawo, dili lang tungod kay nagsulti sila og mga langyaw nga pinulungan, bisan pa man og talagsaon nakana nga butang, kun dili kun kinsa ang nagsulti niini. Balik ta dito sa bersikulo 7, nagingon din ha. Ngingon sila, dili ba kining mga tawhana, mga taga-Galilianhon man? Diha sila nahibulong nga igsoon nga taga-Galilea. Mahingon ganin na Galilea, kato ng mga wala na sa high society, mga prumdi. Galilea, naana sila sa east, dapit, or somewhere dito sa dapit sa dagat. Mao na ingon, probinsyano, no? Nya, mga elite ning Niaspikas. Mao na, mahingon sila, murag ka ng dahapon nila mga pagpaubos ba, no? Paubos sa Galilianhon nga ang kana mga Galilianhon unsa man kuno sila nga wala man sila mga edukasyon, wala man sila mga degree, man mga degree holder, dili man mga professional. O ngano man sila nga nakasulti man sila og mga pinulungan nga ingon ni ato kadaghan, nganong nahimo man silang linguistic atong higayuna? Mao na giingon nga dili gyud nato matukib og dili nato matugkad ang gahom sa Ginoo, no? So, sumala sa gisgutan sa bersikulo 11, ang taga-Krita o mga taga-Arabia, kita na kadungog kanila nga nagsulti sa atong kaugalingong pinulungan, may tungod sa mga gamhanang buhat sa Diyos, no? So, gusto, atong tanaw ninhi, nga bugat gayod kini mga pangutana, dili ba nga taga-Galilea man kanang tanan nga nagsulti? So, ilang giubos gud nila, no? Nga taga-Galilea man na, sa may ilang nahibaluan. No? Pero ato makita mga ikisun, sa diyang gitawag si Gideon, atong tanawon. Ang milagro din dili lang ang paghunong nila sa pagkataga-Galilea. Ang milagro mao nga walay bili o importansya ang pagkataga-Galilea. Walay labot ang ilang lugar. Gigamit sila sa espiritu nga mismong butang nga makapahimo kanila nga dili angay sa pananaw sa kalibutan o gihimo kini nga instrumento aron ka kusganon nga makapadungog sa maayong balita sa Dios. Ang mga ordinaryo nga mga tao. So, ang panguntaan na mausap kini, andam ba kamu, kita, andam ba kita, tugutan ba nato ang Dios nga mugamit sa atong nahibaluan, aron matabangan ang usa ka tawo nga makahimo og usa ka lakang paduol kang Ginoong Hesus. Akong balikon, kay taas-taas ra ba, no? Andam ba kita nga tugutan ang Dios nga mugamit sa atong nahibaluan, aron makatabang sa usa ka tawo nga mahimo og usa ka lakang one step padulong ngadto ni Ginoong Hesus. Monay ato ang purpose mga igsoon. Kay kun kuhaon sa Dios ang kinabuhi nga andam ug punon kini sa iyang espiritu, ang ordinaryong mga tao mahimong mga saksi sa talagsaong grasya ug mao gayud kana ang gusto sa Dios. Ordinaryo nga tao kuhaon sa Dios, punon sa kaalam sa Dios ug mahimo niya ang talagsaong buhat pinagi sa grasya sa Ginoo. So aron niya inigtan-aw sa mga tao, sa mga panghitabo, dili sila muingon sa katapusan nga pagkanindot gayon. Pagkanindot nga ehemplo sa usa ka Kristohanon, ang Kristohanon nagitan-aw. Hinoon ang muingon na sila mga igsoon pagkadako gayon sa gahom sa Dios. Dili daigon kita ako o mga Kristohanon, kundili daigon nato ang Dios tungod kay ang Dios ang naghimo nini. Ang Dios ang mupili sa iyahang kasaligan. Mao lang ikaduhang punto. Arita si katulo, last nga point. Pasadili pa ta ang pagtulunan nato makutlo mga igsoon, nagtudlo kini nga tinuyo nga gitadlas sa Dios ang mga babag sa kultura ug pinulungan aron maabot ang tanang tao, ilang ang mga barrier, no, sa mga pinulungan. Gikuha sa Ginoo gamit ang mga ordinaryong individual nga gisangkapan sa Espiritu Santo aron ipahayag ang iyang mga gamhanang buhat. So ang mga disipulo mo'y nagbuhat, ang Ginoo mo'y nag-iway sa tanang mga babag nga mag-ali. Ang katulong punto, ang katuyuan. Arin natin sa atong katuyuan. Atong tuyuan kay Ron Tamuhuman. So, kitang tanan adunay kinayanhon nga reaksyon kung ang talagsaon nga pagkahitabo masulod sa naandan nga dagan sa kinabuhi. O kana ang reaksyon nagpadayag o daghang mahitungod ka na ito. Kanang mahingang din tagdun ay mga dilip ito natural nga mahitabo. No? No? O karon gipakita ka na ito ni Lucas kung unsa ang reaksyon sa panon. Naghatag siya kanato og duha ka matang sa reaksyon og kini mga naglahi gayud kaayo. Usag-usa. Buhat 2:12-13 nagingon din na. Hapit ta matapos. Ug ang tanan nahibulong ug nangalibog nga nagingon sa usa usa unsa man kahayagi pasabot niini. Mao ni question nga gikan sa mga katawhan, no? Apan ang uban nga nagbugal-bugal mingon sila, nangahubog ra na oy. No? Sila nangahubog sa tamis nga bino. So duha tubag ang gipakita dinhi ang uban nahibulong nangalibog, ingon sila unsa kahigi pasabot niini, mao ni pangutana sa usa ka pundok. Ang ikaduhang pundok ningon sila, nangahubog, mga hubog ra na. Ay na nyug tuo eh, no? Watay mahimo ana. No? Atong dalang matikda na ito, sinugdanan sa Bersikulo 12, mingon. Si Lucas, ka silang tanan, nahibulong, nangalibog, no? Nahibulong silang tanan. So nalakip kini sa duha ka grupo. Ang mingon ta, nga ang unang grupo ningon sila, nangahibulong sila. Unsa kay gipasabot niini? Ang duhang grupo, mingon diha nga, nangahubog ra na. Pero kung imong tanan sa Bersikulo 12, ningon siya, silang tanan, nahinganga, natingala, nahibulong, naglibog. Ang pulong na hibulong maigsun nagdala kini kay idea sa wagdala sa kahinganha nga hilabihan kay ko tingala nga daw di ka makalihok kana bang mas syak ka din ha, no? Ang pulong nga naglibog nagpasabot usab kay wala kay kasayuran o pagsabot nga wala kay idea kung unsaon paghubad ang imong nakita. Sumaw na ang duha ka pundok. Inumdumi nga nagpakita kini kanato usa ka butang mahitungod sa kasing-kasing sa tao. Ang mga ihimplo ng atong istoryahan nagpakita ni kung unsa ang nasa atong kasing-kasing. Ang ebidensya mismo dili garantiya sa pagtuo. Naana ang ebidensya, dili gihapon mo tuo. Sa panahon ni panahon, dunay grabe nga kanang katalagman nga may abot apan gipagahi ang kasing-kasing. Anto namatay ang anak. Dito sa pulang dagat ang mga Israelita sa pagilang pagbiyahe gipikas ang dagat aron sila makalingkawas. Pag-abot sa pikas daplin, nagtukod sila og baka nga ilang himong Ginoo. Gisalikway gihapon nila ang buhat sa Dios. Ang problema dili kanunay ang kakulang sa ebidensya. Yan eh. Ang problema dili kanunay ang kakulang sa ebidensya kun dili unsa ang andam nga buhaton sa kasing-kasing bahin sa maong ebidensya. Dili ang kakulang. Dili ang kawalay ebidensya kun dili kun unsa ang buhaton sa naas atong kasing-kasing bahin sa atong nakita nga naghatag kanatong kamatuoran. Ang bersikulo 14 nagsugod sa mga igsoon ingon si Pedro dinhi. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulo ug usa mipatugbaw sa iyang tingog ug misulti kanila, mga Hudiyo kamo, kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, sabta ninyo kini ug pamatian ninyo ang akong mga pulong. Makita nato ang leadership ni Peter iya gyung gihimo. Ang badlungon nga Pedro nahimo na siyang matarong nga Pedro, no? Ug ato sa timan-an nga importante nga butang ang milagro mismo dili sa paigo. Ang milagro dili paigo, ang maong kasinatian nakakuha sa ilang atensyon apan ang pulong mao'y naghatag og kahulugan sa maong kasinatian. Ang espiritu mahimong mao'y magmugna sa maong higayon. Ang espiritu mao'y magmugna apan ang pulong mao'y mupasabot sa kahulugan niini. Karon kay ang pulong man ang mupasabot, dili man ang pulong mismo mo'y mupasabot kundi nagkinahanglan og tao nga mao'y mudala sa pulong aron masabtan ang maong mensahe. Ug sa katapusan mga igso ng ebanghelyo nakaabot kanimo. Busa karon ang atong pangutana sa atong pagtapos. Kinsa ang maabot nini pinaagi kanimo? Ang atong isgutan din mo ang ebanghelyo. Kinsa man ang maabot nining maong ebanghelyo nga naa kanimo nga pinaagi kanimo. Mao ni mensahe sa atong pagtapos mga igsoon nga kitang tanan aduna tay katungdanan, aduna tay bulhaton nga ihatag sa Ginoo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unya dunna gyud kay specific person nga imuhang iampo sa Ginoo nga Lord kining tawhana mao nay akong shiran. Dili basta hasmag lang. Oh, ni ato makita pagtulon-an na ni nagtudlo kini nga ang magtotoo nga ang nagpaambit sa ebanghelyo kanunay gayud makapukaw ug makasagol magsagol ang reaksyon ang mga pangutana o pagsalikway. Naay mo salikway, naay mangutana, apandawatan ninyo kay mauna ang ato ang papel, mga igsoon. So, ang katuyuan sa Dios mao ang dili mapugngan nga pagkaylap sa maayong balita sa tanang suok sa kalibutan. Mao na atong timan-an. Ang katuyuan sa Dios mao ang dili mapugngan nga pagkaylap sa maayong balita sa tanang suok sa kalibutan. O hinumdumi ang balaang espiritu nga mao ang balaan nga kalayo magauban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Turo ka punto ang katumanan, ang kasaligan o katuyuan. So mao ni ang atong timan-an mga igsoon sa atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan atong duyon buhaton nga ang katumanan sa sugo sa Dios ato gyud na siyang mahimo. O kinahanglan nga kita masaligan gayud sa maong bulaton ug atong matuman ug atong mabuhat ang katuyuan sa Dios kay mao ni iyang katuyuan nga dili gayud mapugngan hangtod sa kahangturan. Magampo ta. Langitong Amahan, salamat Ginoo sa imong mensahe nga maghatag kanamo Lord nga dili day kami Ginoo Lord God maghimo lang sa among mga bulaton personal Ginoo God apan imong gipadaya Ginoo nining higayuna nga kami nalambigit day Ginoo sa misyon nga imong gitagana kanamo. Busa Lord, nagampo kami Ginoo Lord God nga sa panahon nga kini mao ni among pagabuhato o pabuhat kanimo Lord God gikan kanimo Ginoo. Bani kami Lord o God. Bamikan kanunay sa matag adlaw Ginoo ug panalangini kami Ginoo rining maong bulaton. Kay apart from you Lord, wa magin may mahimo. Busa mo isalig kanimo ang tanan bisan pa man ning taknaa Ginoo God. Sugod karong adlaw. Among gamiton Ginoo Lord God ang grasya nga imong gihatag kanamo, ang gugma nga imong gihatag kanamo ug gibuo kanamo alang sa ubang tao aron nga silang madala diha usab sa imong tiilan. Dalay gon ka imahan sa loy katapusan. Kini mo pagampo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen ug amen.